Nos temos que ver, xa digo, ahora na próxima reunión o que temos que ver con claridade e con concreción pois cales son as diferentes alternativas, é dicir, a alternativa de Silleda, alternativa do futuro navegando, alternativa que les propoñen, etc. Ahora, como digo, entramos xa na fase de cifras, de propostas, de cálculos, de costes, etc. Non? Creo que eso é o que temos que ver nós. Por suposto, non nos negamos a estudiar calquer solución, pero en todo caso, xa digo, as decisións se tomarán unha vez que se teñan todos os datos en arriba da mesa.